Ludzki kalendar.
Ćao svima, moje ime je Marko, vi slušate emisiju Muzički kalendar u kojoj se bavimo datumima od 26. do 2. maja koji su obeležili jedan deo u muzičkoj istoriji. Danas krećemo od muzičara koji je rođen 30. aprila 1992. godine. U pitanju je američki reper Joaquez Berman Webster, profesionalno poznat kao Travis Scott, koji je svoj prvi ugovor potpisao 2012. godine sa Epic Records, posle čega iste godine u novembru potpisuje sa Good Music Records, čiji je vlasnik Kanye West. Njegov muzički stil obuhvata hip-hop, lo-fi i ambientalnu muziku, sa kojima je stekao prodaju od 45 miliona kopija i osvojio 6 Grammy nagrada i jednu Billboard muzičku nagradu. Do sada je objavio 3 albuma, a mi ćemo danas poslušati njegovu pesmu Antidote, koja je njegov vodeći single sa debut albuma Rodeo iz 2015. godine, a posle toga slušamo američku rock grupu Dave Matthews Band, koji su 30. aprila 1996. godine objavili svoj drugi studijski album Crash, a mi ćemo poslušati odličnu pesmu i prvi i vodeći single sa ovog albuma pod nazivom Too Much.
Don't you open up that window? Don't you let out that antidote? Yeah. Popping pills is all we know. Inhales is all we know. Don't go through the front door. It's low key at the night show. So don't you open up that window. Don't you let out that antidote? Yeah, party on a Sunday.
Shit.
I just hit a three-peat. Fuck three hoes I met this week. I don't do no old hoes. My nigga, that's a no-no. She just want the gold though. I just want dinero. Who that at the front though? If it's the feds, oh no, no. Don't you open up that window. Don't you let out that antidote. Popping pills is all we know. Inhales is all we know. Don't go through the front door. It's low key at the night show.
Day to day,
of you, you know you gotta go get it, my nigga. They hating, they staking, they waiting. Don't be mistaken, we dying, they staying. Lord, I'm on fire, they thinking I'm saved. Calling me crazy on different occasions. Kicking the cameraman off of my stages, cause I don't like how he snapping my angles. I'm overboard and I'm over impatient. Over my niggas and these kids, my ages. Dealing with motion that's more complicated. Like these two bitches that might be related. H-Town, you got one. And you bun be like a number one. It's late night, got a late show. If you wanna roll, I got a place where
popping pills is all we know. In the hills is all we know. Don't go through the front though. It's low key at the night show. So don't you open up that window. Don't you dare.
27. aprila 1988. godine, rođena je američka pevačica, tekstopisac i glumica Melissa Vivian Jefferson, koju znamo pod imenom Lizzo, koja je pre nego što je potpisala ugovor sa Nice Life i Atlantic Records, izdala dva albuma, Lizzo Bangers iz 2013. godine i Big Girl Small World iz 2015. godine, poslije čega izdaje svoj prvi EP, Coconut Oil iz 2016. godine, sa kojim skreće ogromnu pažnju na sebe. Posle toga njena karijera kreće ka vrhu i tada izdaje svoj treći album Cause I Love You iz 2019. godine, koji izbacuje singlove Juice i Tempo sa kojima osvaja vrhove top lista, a mi ćemo danas poslušati upravo pesmu Juice. A posle toga slušamo britansku pop grupu Living in a Box, koji su 27. aprila 1987. godine objavili svoj istoimeni debut album koji je objavljen od strane Chrysalis Records. Ovaj album je izbacio i njihov istoimeni single i veliki hit, pogotovo u Americi, koji ćemo da poslušamo u nastavku.
Yeah.
2. maja 1936. godine rođen je engleski pevač Arnold George Dorsey. Neko koga zna po ovom imenu, već po njegovom umetničkom imenu Engelbert Humperdinck, koji je važio za jednog od najvećih balad pevača svog vremena, koji je ostavio zaista veliki uticaj na mnoge pevače svog doba, pa i kasnije. 1965. godine njega uzima menadžer Gordon Mills, poslije čega snima hitove Release Me i The Last Waltz, sa kojima osvaja britanske top liste i postiže preko milionske prodaje, a mi ćemo danas čuti pesmu The Last Waltz sa istoimenog albuma iz 1967. godine, a poslije toga slušamo Freddie Mercuryja, koji je 29. aprila 1985. godine objavio svoj prvi i jedini studijski solo album Mr. Bad Guy, u periodu u kom je bio na pauzi od snimanja i nastupa sa svojim bendom Queen. Na albumu se našlo 11 pesama koje je snimio za 2 godine, jer je sam materijal za album prikupljao i radio isključivo sam, koje je pisao pod uticajem disco muzike, pesme koje će se kasnije naći i sa grupom Queen, ali u njihovom prepoznatljivom rock stilu. Danas ćemo čuti 2. pesmu sa ovog albuma pod nazivom I Was Born to Love You.
I wonder, should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. I had the last waltz with you. The love we had was going strong. Through the good and bad we get along. And then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye. I had the last waltz with you.
With every single
27. aprila 1984. godine rođen je američki pevač, producent i kompozitor Patrick Stump, koji je glavni vokal i gitarista u bendu Fall Out Boy, sa kojima nastupa od početka, tačnije od 2001. godine, i od tada sa njima objavljuje 700 diskih albuma. Pored benda, on je sarađivao i sa drugim muzičarima i objavio solo album Soul Punk 2011. godine, koji je u funky i R&B stilu i koji je usledio posle kratkog pada njegovog benda. Mi ćemo danas poslušati ipak Fall Out Boy i pesmu Dance Dance, a posle toga slušamo britanski pop duo Eurythmics, koji su 29. aprila 1985. godine objavili svoj četvrti studijski album Be Yourself Tonight, koji je objavljen na strane RCA Records. Ovaj njihov najprodavaniji studijski album dostigao do treće pozicije u Engleskoj i ušao u prvih 10 u Americi, a pored vodećeg hita There Must Be An Angel izdvojila se i pesma koja otvara ovaj album Would I Lie To You, koju i slušamo u nastavku.
She's no good with words, but I'm worse. But it started out a joke of a romantic stuck to my tongue. Way down with words, too overdramatic. Tonight it's a can't get much worse. Worse no one should ever feel like. I'm two quarters and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so write them. So you need them just to get by. Fold just before you found out. Drink up, it's last call, last resort, but only the first mistaken. I'm two quarters and a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so write them. So you need them just to get by.
Oh,
29. aprila 1933. godine rođen je američki pevač, glumac, producent i pisac Willie Hugh Nelson, jedan od najpriznatijih umetnika u country muzici. Karijeru je započeo još početkom 60. godina i veoma je zaslužan za komercijalizovanje ovog žanra i van američkog tržišta, kada je 70. godina objavio nekoliko albuma koje mu donose zaista veliku svetsku popularnost. Nelson je glumio u preko 30 filmova, kantautor je nekoliko knjiga, a u svojoj karijeri koja traje 6 decenija on je objavio 68 albuma. Mi ćemo danas poslušati odličnu pesmu Funny How Time Slips Away, koju je ovaj muzičar napisao još 1961. godine. A odmah posle toga slušamo američkog pevača Richarda Marksa, koji je 26. aprila 1989. godine objavio svoj drugi studijski album Repeat Offender, koji je objavljen na strane Capitol Records. Album koji je osvojio vrh pop lista albuma sredinom 89. godine, koji je ovom pevaču donao nekoliko hitova koji su također osvojili svetske liste, a mi ćemo danas poslušati odličnu baladu sa albuma pod nazivom Right Here Waiting.
Well, hello there. My, it's been a long, long time. How am I doing? Oh, I guess that I'm doing fine. It's been so long now, and it seems now that it was only yesterday. Gee, ain't it funny how time slips away. How's your new love? I hope that he's doing fine. I heard you told him that you'd love him till the end of time. Now that's the same thing that you told me, it seems like just the other day. Gee, ain't it funny how time slips away. I gotta go now, I guess I'll see you around. I don't know when though, never know when I'll be back in town. But remember what I tell you, that in time you're gonna pay. And it's surprising how time slips away.
that I thought would last somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Oh, can't you see it, baby? You've got me going crazy.
Osmog aprila 1953. godine rođena je američka pevačica, tekstopisac i basista Kim Gordon, koju naravno svi znamo po njenom radu u grupi Sonic Youth. Nakon završetka studija na koleđu za umjetnost i dizajn, ona se vraća u New York gde i započinje svoju muzičku karijeru kada formiraju Sonic Youth 1981. godine i sa kojim objavljuje 15 studijskih albuma, a pored benda imala je nekoliko projekata kao što su Free Kitten i saradnja sa mnogim drugim muzičarima. Mi ćemo danas poslušati pesmu Sunday sa albuma A Thousand Leaves iz 1998. godine, a posle toga slušamo američku pevačicu Aretha Franklin koja je 27. aprila 1989. godine izbacuje svoj 32. studijski album Through the Storm koji je objavljen od strane Arista Records. Iako album nije imao neki veći komercijalni uspeh, naslovna numera dospeva do Billboard Hot 100 liste, pesma koju izvodi Aretha kao duet sa legendarnim Eltonom Johnom. Ja vas pozdravljam i slušamo se idućeg ponedjeljka u istom terminu. Ćao! We'll be right back.
comes and Sunday goes. Sunday always seems to miss her so to me. And here she comes again, a perfect ending to a perfect day. A perfect ending, what can I say to you? Lonely Sunday with you, a Sunday never ends.
Love it, Jay.
Ooh, we know that's a problem.
we're out of here.
Yes!
Sing it.
Dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-